halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacad V O oo idinka imanaysa muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad kala socotaan bogga internetka vowsomali.com. Fiidnimo wanaagsan khayaartana dhageysanaysay waa sabti 5 bisha August sanadka 2023 idaacadda caawa iyo dunidana waxa idin la socotiinaya aniga oo ah Saare Ciidlo Nuur. Qodobadan idin ku haynay idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid ah Soomaaliya oo dib u hawlgelisay bangiga kaydka dhiigga. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya ayaana fiyoweeda uga waramay shaqada uu bangigaasi dhiig ku qaban doono.
Dhiiggii inta la kala qaybiyo ayaa qayb walba meel gooni lagu kaydiyay, ayaa adduunta qof walba wuxuu u baahan yahay meeshaas asoo diyaarsan lagu soo qaadayaa. Halkii la dhihi lahaa markii qof dhiig u baahdo la naadin lahaa, baraha bulshada laga naadin lahaa, dhiig noocaasi ah ayaa la dhihi lahaa. Sida hadda dhici jirtay oo kale, marka taas ayaa looga maarmayaa in loo soo aado bangiga oo laga qaato diyaar uu ahaado xilli walba oo loo baahdana diyaar uu ahaado.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan buuq ka dhashay fadhigii maanta ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii wasiirka cadaaladda la sheegay inuu ka daahay fadhi uu ku hor iman lahaa baarlamaanka oo dib u dhacay. Barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida. Ugu yaraan 3 qof oo rayida ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay shan kala amaba ugu yaraan 6 qof oo kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii diyaaradaha dagaalka ee Ruushku leeyahay ay maanta duqeyeen magaalada Idlib ee ku taala waqooyiga bari ee dalka Syria, sida ay sheegeen khubaro halkaasii ku sugan. Duqeymaha dhinaca cirka ee ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka Ruushku oo ay saaka ka fuliyeen galbeedka magaaladaasi ayaa waxa ku dhintay 3 qof, iyadoo la sheegay in dadkaasi ay ahaayeen isku qoys, iyadoo ay dhaawacmeen 6 qof oo kale oo la sheegay in ay dadkaasi ka agdhawaayeen, sida ay ku soo waramayaan kooxaha xuquuqda aadanaha u qaabilsan Syria. Waxaa kale oo intaas warku ku daraya in kooxda gurmadku wali ay ku hawlan yihiin soo bandhigida dadkii ku hoos jiray dhismayaashii burburay. 4 ka mid ah duqeymahaasi ayaa lagu bartilmaameedsanayay aagga ay ku yaalaan saldhigyada ay ku sugan yihiin kooxaha ka soo horjeeda dowladda waddanka Syria ee uu hoggaamiyo Bashar al-Assad. Dagaalka sokeeya ee Syria ayaa bilaabmay sanadkii 2011 kadib markii ciidamada dalkaasi ay si arxan darro ah u caburiyeen dadkii u ololeynayay dimuqraadiyadda ee sameeyay isku soo baxyada. Waxaana ay lahaatan la xaqiijiyay in ay dhinteen in ka badan nus milyuun qof, iyadoo la sheegay in malaayiin qof ay dalka dibadda uga baxeen oo ay qaxoonti ku yihiin wadamada dariska la. Dowladda uu hoggaamiyo Bashar al-Assad oo taageero ka helaysa Ruushka iyo Iran ayaa dib u soo celisay dhul badan oo ay markii hore qabsadeen jabhadaha dagaalka kula jira. Laba sarkaal oo sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in colaadda ka taagan dalka Suudaan aawadeed in ka badan 20 milyan oo qof oo waddankaasi ku sugan ay u baahan yihiin in lala gaaro gargaar cunto. Hase ahaatee ee 2,500,000 oo qof 500,000 oo qof ayaa la sheegay in la gaarsiin karo gargaarka haatan, iyadoo sabab looga dhigay in dagaaladu ay dhibaato ba'an ku hayaan dalkaasi. Edem Warsamo oo ah agaasimaha howlgallada ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan bini'aadaminimada, iyo Ted Chaban oo ah ku-xigeenka agaasimaha fulinta ee sanduuqa qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF magaceeda loo soo gaabiyo, ay hadda ka soo laabteen dalka Suudaan isla markaasina ay ka bixiyeen warbixin naxdin leh oo muujinaysa sawir aan habooneyn oo ka jira gudaha waddanka Suudaan tan iyo markii dagaalku ka dhex qarxay labada sarkaal ee ciidamada dalkaasi ugu sarreeyay. Warku wuxuu intaasi ku darayaa in goobaha aadka u kulul xilligan oo lagu jiro xagaaga sida caasimada Khartoum iyo koonfurta gobolka Kordofaan iyo galbeedka gobolka Darfur ay ku burbureen rabshadaha isla markaana ay ku sugan yihiin dad badan oo dhibaatada qaxootiga ay u dheertahay kulaylka daran ee deegaanadaasi ka jira. Ku dhawaad 4 milyan oo qof ayaa la sheegay inay dalka ka qaxeen iyaga oo wajahaya kulayl aad u daran oo gaaraya 84 darajo oo loo yaqaano Celsiuska ama badhinaca Fahrenheitka 118 digrii oo Fahrenheitka kulaylaha lagu soo waramayo deegaanadaasi inuu ka jiro. Qaar ka mid ah wadamada Carabta oo ka mid ah dalka Saudi Arabia ayaa muwaadiniintooda ugu baaqay inay iskaga fogaadaan meelaha ay ka dhacayaan isku horimaadyada hubaysan ee ka socda dalka Lubnaan. War ka soo baxay safaaradda dalka Sacuudiga uu ku leeyahay dalkaasi Lubnaan ayaa lagu sheegay in looga digayo muwaadiniinta Sacuudiga ee ku sugan gudaha dalka Lubnaan inaanay ka agdhawaanin ama ay ka fogaadaan goobaha ay ka dhacayaan mudaharaadyada rabshadaha wata iyo iska horimaadyada gacanka hadalka ah ee u dhaxeeya ciidamada booliska iyo dadka wadankaasi oo la sheegay in ay kor u sii kacayso. Sidoo kale dalka Kuwait ayaa iyagana war ka soo baxay safaaradda waddankaasi loogu baaqay muwaadiniintooda in ay ka feejignaadaan goobaha ay ka jiraan khalkhalku, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dalka Kuwait. Sidoo kale dalka Britain ayaa isaguna soo saaray digniin dhinaca safarada la xiriirta oo muwaadiniintooda ay uga digayaan inay u socdaalaan dalkaasi Lubnaan. Intaa dhageystayaal, waxa ku eeg warkii dunida halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Waxaan akhyaartana dhageysanaysaa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilowno ee Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horeysay in ka badan 7 sanadood dib u hawlgelisay xarunta bangiga kaydka dhiga oo dib loo furay, waxaana xarunta jirkaasi ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan ayaa VOA u sheegay in dhiga lagu kaydin doono ay ka faa'iideysan doonaan dadka u baahan ee bulshada noocyadeeda kala duwan oo awal hore dhiig bax ama dhiig la'aan ugu dhimanayo cusbitaalada. Wasiirka oo aan galabnimadii khadka telefoonka kula xiriiray ayaa iiga waramay dib u habaynta iyo dib u hirgelinta lagu sameeyay bangiga kaydka dhiiga ee Soomaaliya ee caasimadda Muqdisho.
Saara, waad mahadsan tahay. Waa run, maanta wuxuu Ilaahay noo fududeeyay inaan dib u furno kaydka dhiiga oo muddadii 19 ilaa hadda aan shaqaynin. Ayaan maanta ku guuleysanay in dib loo dhiso, la dayacto, la qalabeeyo, si casri ah loo qalabeeyo oo maanta diyaar u ah in dhiig lagu kaydiyo isbitaal walba qayb yar oo ku dhex taala. Marka laga reebo kayd dhiig caasimada oon midka ku yaala ayuu ahaan jiray waagi hore. Hadda waxaan qorsheyneynaa in maamul goboleed walba bangi dhiig inuu yeesho u gooni ayaan qorsheyneynaa, laakiin inta taas laga gaarayo kan ayaa u shaqeynaya dalka oo dhan. Waan rajeyneyn in dhiig lagu kaydiyo meel kasta loogu baahdo in la geyn karo hadduu Ilaahay raado.
Waan gartay. Marka maxay ku kala duwan yihiin xarunta aad maanta dah furteen kaydka guud ama bangiga dhiiga iyo goobaha aad sheegtay cusbitaaladu lahaan jireen ee kaydka dhiiga ee cusbitaalada gaarka u ahaa?
Farqa u dhexeeya waxa waaye 10,000 iyo 900,000 oo dhiig ah ayaa hal mar lagu kaydin karaa kan muxuu ahaa, laakiin isbitaalada waxaa ku dhex yaalo qawajiyaal yar oo aan badneena isbitaal walba uu leeyahay oo maaragtay dhiiga maaragtay la dhiga lagu kaydiyo muddo yaroo koobanna maaragtay laga isticmaalo. Marka waa wax aan badneen oo isla markii dhamaanayo, laakiin kan waxa weeye aad buu u weyn yahay, qalabkii yaalna aad u horumarsan yahay, aad buuna u ballaaran yahay. Waxaa la sameynayaa dhiiggii ayaa la kala qaybinayaa kuwa mas-uulka ka ah xinjirowga dhiigga si gooni ah loo kaydinayaa, kuwa mas-uulka unugyada dhiigga cas wax loo yaqaano gooni ah loo kaydinayaa, unugyada maaragtay dhiigga maaragtay difaaca mas-uulka ka ah gooni ah loo kaydin karaa, balaasmaha oo dareeraha iyadana gooni ah loo kaydin karaa. Bukaanada dhammaan maaragtay uma wada baahna mararka qaar dhiigga, qolada dhiig gooni ah ay u baahan tahay, nooc gooni ah ay u baahan tahay. Marka tusaale dadka ama gubto ama kelyaha ka jiran, balaasmaha oo ah dareeraha ay u baahan yihiin, dadka dhiig yarida ay hayso oo kale waxay u baahan yihiin maaragtay unugyada dhiigga cascas, marka dadka xinjirowga uu ku yar yahay ee dhiig bixi uusan joogsanayn oo kale waxay u baahan yihiin blade test ama unugyada xinjirowga masuulka ah. Marka dhiiggii inta la kala qaybiyo ayaa qayb walba meel goona lagu keydiyay, ayaa hadhuudka qof walba wuxuu u baahan yahay meeshaas asoo diyaarsan lagu soo qaadayaa. Halkii la dhihi lahaa markii qof dhiig u baahdo la naadin lahaa, baraha bulshada laga naadin lahaa, dhiig noocaas ah ayaa la dhihi lahaa sida hadda dhici jirtay oo kale. Marka taas ayaa looga maarmayaa in loo soo aado bangiga oo laga qaato diyaar uu ahaado xilli walba oo loo baahdana diyaar uu ahaado.
Waan garatay.
Tusaale ahaan, markii uu dhacay musiibadii qaraxdii Zoobe 1 iyo 2 markay dhaceen, dadweynaha waa aragtay inay maaragtay dhiiggooda shubayeen, laakiin nasiib darro waxaa la waayay meelo lagu keydiyo ayaa la waayay dhiiggaasi, waa laga faa'iideysan waayay. Dadkii oo diyaar u ah inay dhiiggooda shubaan ayaa meelo lagu keydiyo la waayay. Marka taas ayay soo afjaraysaa in ummadda Soomaaliyeed ee dhiiggooda ku deeqaya meel dhiiggooda ay dhigaan, hadhuudkana dadku u baahan ay ka helaan in la helo ayuu muhiim u yahay.
Waan garatay. Marka dhiiggan dadweynaha Soomaaliyeed baa loo soo bandhigay inay si mutadawacnimo u shubaan si bangigaasi markaa loo buuxiyo, mise dowladdu dadku ay ka iibsanaysaa dhiigaga ay kaydinayso, maxaa ku kaymanayaa dhiiggu?
Dhiiggani dadka Soomaaliyeed ayaa ku deeqaya insha allahu tacaala laga iibin maayo. Ummadda Soomaaliyeed ayaa baaq loo jeedin doonaa in ay dhiiggooda shubaan, kadibna waa la kaydin doonaa. Dadka u baahan ayaa kadibna la siin doonaa. Hooyinka Soomaaliyeed ayaa u baahan, oo hooyada Soomaaliyeed waxay u dhimato markay uurka leedahay ama ay dhalayso. Kaalinta labaad waxaa ku jira dhiigbaxa, ayaa kaalinta labaad ku jira waxa loo dhinto. Ilmaha yarka oo dhiigyarada ay haysa ka faa'iideysanaya, dadka la qalayo oo dhiiggan lagu shubo loo baahan yahay ka faa'iideysanaya, dadka matalan dhaawacyada oo maaragtay shilalka kusoo dhaawacmaya ka faa'iideysanaya, ciidamadeenna la dagaalamaya argagixisada khawaarijta la dagaalamaya ayaa maaragtay markay soo dhaawacmaan dhiiggii ka faa'iideysanaya, dadka cudurada dhiigga ku dhaca qabo ee dhiig ku shubid joogtada u baahana ka faa'iideysanaya, sida dadka qaba cudurka sickle cell anemia loo yaqaan, thalassemiyada cudurka loo yaqaan, maata G6PD deficiency, lymphomada, leukemiyada, cudurada dadka qabo dhiigga ee dhiig joogtada in lagu shubo u baahana way ka faa'iideysanayaan. Marka bulshadii ayaa dhiigga dhigayso, bulshada ayaana ka faa'iideysanaysa.
Waan gartay. Markaynu wasiir ka hadlayno kaydinta dhiigga, wuxuu u baahan yahay siyaasad guud oo lagu maamulo iyo joogteyn dayactirkiisa iyo ilaalinta. Marka la eegayo qofka laga shubayo xanuuno badan oo waxa jiri kara ku faafa oo noocyo kala duwan ah, qaar sahlan iyo qaar halisiba ay jiri karaan, waxa jiri kara marka dhiiggu kaydsan yahay haddaan si fiican loo daryeelin xanuuno ka dhalan kara dhiiggiio nadiifa oo caafimaad qabo meeshii lagu shubay, muddo kadibna dhiiggaasi isku bedeli karo dhiig aan caafimaad qabin qofkii lagu shubana dhibaato u keenaya. Sidee ugu kalsoon tihiin hanaanka hubinta hore ee dhiigga iyo kaydka marka la dhigo daryeelkiisa iyo inuu dhiiggaasi ahaan karo dhiig caafimaad qaba nadiifa qofkii lagu shubana dhibaato u keenay?
Horta marka koowaad, dhiigga marka qofka laga shubay laiskama shubay ee waa baaritaan ayuu maraa, oo cudurro inuu qabo waa laga jeegarayaa. Dhiigga dadka marka cudurrada aan qabin oo nadiifka ah baa laga shubaa dhiigga, kadib marka la shubana waxaa lagu kaydiyaa temperaturekii loogu talagalay ayaa lagu kaydiyaa, qalab loogu talagalay maaragtay tayadas ay saraysaa lagu kaydiyaa. Marka maxay ahayd isma bedelay dhiigga marka hore haddii la hubiyo inuu safe yahay oo badbaado qabo, haddii la hubiyo meesha loogu talagalayna lagu kaydiyo isma bedelaya, taas waa la damaanad qaadi karaa, wax ciladana kama imaanayso. Muxuu ahaa marka aad baa loogu taxadaraa dhiig aan safe ahayn oo aan badbaado qabin oo cudurada aan la hubinin in la kaydiyo, marka horeba aad baa looga taxadaraa. Qalab hadda aan keenayna waa qalab oo casri ah, qaarkood oo automatic oo maaragtay halkii mar 60 bukaan ayaa dhiig inta laga baaro ayaa samarka natiijadii kombyuterka ku seefgaroobaysaa si automatic ah.
Aad buu mahadsan yahay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Aadan Xaaji oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu warramayay. Halkaad kala socotaan waa VOA Washington. War haddana soo gaaray dhegeystayaal, haddii aan idin dulmaro, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal ay si wada jira u fuliyeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saaxiibadooda caalamiga ah lagu beegsaday deegaan ay ku sugnaayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ku yaala deega bartamaha Soomaaliya. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay kadib markii ay heleen xogo sirdoon oo la xiriira arrimahaasi iyo in deegaanadaasi ay joogaan kooxo ka tirsan Al-Shabaab uu dhacay howlgalkaasi lagu bartilmaameedsanayo deegaankaasi oo lagu magacaabo qoob Yaxaas oo ku tirsan gobolka Hiiraan. si rasmi ah oo madax banaan looma xaqiijinin qaabka uu hawlgalkaasi u dhacay waliba khasaaraha uu geystay hasaahaate ee warbaahinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in maleeshiyada ururka Al-Shabaab uu soo gaaray khasaaro ka dhashay weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday halkaad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA Washington haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxa soo diyaariyay inala socodsiinaya Jaafar Kuukay
kulanka wanaagsan xeerta hawada nagala socota ee meel boo adunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka mudooyinkii ugu dambeeyay waxa dalkan Mareykanka ku soo qulqulayay muhaajiriin ka soo gudbaysay soodinta dalkan Mareykanka uu la wadaago wadanka Mexico dadkaasi waxa ka mid ah Soomaali aad u farabadan oo iyagu bilihii ugu dambeeyay dalkan Mareykanka soo galay hadaba dadkaasi marka ay Mareykanka yimaadaan caqabado nooc ah bay la kulmaan sharciga sidee bay ku helaan muddo intee la'eg bay ku qaadataa qaarkood suurtagal ma tahay in sharciga loo diido oo dib loo tarxiilo arrimahaas ayaanu ku faaqideynaa barnaamijkeena martida mikrofoonka waxaana igu matiyaa oo aan u mahadcelinayaa abukaate Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka abukaate ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka
aad baad u mahadsantahay waan dhawahay waana ku faraxsan inaan kala soo qayb galo barnaamijkan
abukaate dabcan arrimahan qaxootiga iyo u qareemidooda iyo aad baad ugu dhun dalooshaa mudooyinkii ugu dambeeyay waxa aad loo hadalhayay dad fara badan oo muhaajiriina oo ka soo galaya dalkan Mareykanka dhinaca xuduuda uu la leeyahay wadanka Mexico marka ugu horeysa bal waxaad sharaxaad naga siisaa maxaa iska bedelay siyaasadii dawladda Mareykanka ee la xiriirtay qaxootiga ka soo galaya xuduudkiisa koonfureed
dawladda Mareykanka waxay intii uu dhamaaday xayiraadihii xanuunka COVID-19 ama COVID-19 waxaa bilowday in muhaajiriin fara badan ay soo galaan maalin walba xadka dadkaasoo inta badan laga geli doona oo ka imaanaya meelo kala duwan oo caalamka oo dhan ah ama u badnaadaan dadka ka imaanaya Latin America runtii markii ay la ciireen gobolladii dariska ahaa iyo hay'adihii federaalka ahaa ee ku shaqada lahaa arrinta soo galootigaba waxay xukuumaddu la timid siyaasad cusub taasoo dhahaysa maaragtay waa in dadkan soo galayay wixii ka dambeeyay bishii May 10-keedii in ay soo maraan gobolada ay soo marayaan ay ka iska wadamada ay soo marayaan aan ilaahde in ay soo weydiistaan magangeliyo laakiin qaabka dadkaasi arrintaas loogu qaaday maxkamadda weli waa arrin aan cadayn oo hataa runtii maxkamadihii baa ku wareersan qaabkii arrintaasi loogama dhigi lahaa maadaama oo siyaasadda immigration-ku ay mid dejisanahayd waa laakiin siyaasadda way soo saartay xukuumaddu oo ay leedahay waa inuu qofku soo codsadaa magangeliyo uuna tusiyaa in uu yahay qof magangeliyo ka codsaday goboladii uu soo marayay iyo wadamadii uu soo marayay loona soo diiday marka haddii wadanku soo siiyay deganaansho ama ku ogolaado inay ku qaabilaan inaad nagu soo socoto maaha inaad ku hakato oo joogto waay laakiin waxaan ognahay gobolada la soo marayo ee inta badan Latin America ku yaalay inaysan ahayn kow wadamo dad qaabili kara oo u leh awood ama rabo runtii inay qaabilaan dadkuna inta badan inay ku hakadaan ma rabaan sababtoo ah wadamadaasi waa wadamo ay ka jirto saboolnimo iyo baahiyo badan ay ka jiraan marka way jirtaa siyaasad isbedeshay laakiin weli qaabka ay u dhaqan gelayso ma caddo su'aal badan ayaa ka taagan
way marka qofka marka uu soo galo dalkan Mareykanka muxuu sameeyaa ma xuduudka buu iska dhiibaa ma magaalooyinka buu soo galaa ma maxkamadaha buu tagaa muxuu sameeyaa qofka marka ugu horeysa uu ciidda Mareykanka soo istaago
Mareykanka dhowr siyaabood baa lagu soo galaa labada siyaabood ee ugu muhiimsan waa markii soo noqoto dadkan hadda aan ka hadlayno ee koonfurta xadka Mareykanka ka soo galay qaar waxay soo maraan wadooyinka baabuur bay la socdaan halka ay ka soo galaan baabuurta caadiga ah ee maareeynta waxaa jira labada wadan ee sida Mexico iyo Mareykanka ka wada shaqeeya ama Mexico degan oo Mareykanka ka shaqeeya ama Mareykanka degan oo Mexico ka shaqeeya oo subax walba kala goosha marka dadkaasi visa hooda ay tusaan marka dad waxaa jira inuu soo mara isa soo dhiibayo gacmaha taageero leh maareeynta waxaan raacay magangeliyo siyo لكن سيدا ايو بذيهين دوسرا بدانو كلا او اسوماديون ادوغو بدانتاعي مصو مران ودوينكا حدكا تاس بدر كده وحي سمايان ميلو ان لوغو تلقين ان لغو سو قدبو او عم دربيه بتسيهين اما مارك اي سيليك يوكو حين دابد دا كفريهين سو مران او اما يكسو هوز دوسان اما دربيه كسو بودان سيدا ايو ودوك قدها مرايكن كسو دعان مارك حدكا لما داو اد لو الالنايو دقيقة دي قفكو قدها سو قلنا waxa arkaya oo maartii ogaanaya ciidamadii ay ilaalada xadka kuwaas oo qofka hore u sii qaadaya geeynaya marka meel qofkan lagu baalo ee lagu diiwaan galiyo meel uu maartii hay'adihii ku shaqada lahaa gacanta u galnay marka labadaas siyaabood ayaa ugu badan dabcan waxa jiray wada si kale oo dadkii fiisaha caadiga ah ku yimid waddanka Mareykanka kadibna go'aansaday inay is diibo ama safar kale oo sharci ku raadsado kuwaasi way ka duwan yihiin laakiin dadka aad ka hadlaynaa waa dadka xataa comfort ka soo galaya labada siyaabood ee ku soo galaan
waaye dadka hadda soodinta ka soo gudbay amarkii dawladda Mareykanka ay soo saartay 10ka bishii May wixii ka dambeeyay dalka soo gala marka isla markaana aan wadan cadeymo muujinaya in ay isku soo dhiibeen ama iska soo dhiibeen wadamadii ay soo mareen dadkaasi maxaa laga yeelaya ma la celinaya ma sharciga baa loo diidaya ma la tarxiilaya xaalkoodu sidee buu noqonayaa
dabcan sidaasi waxaa ku doodaya hay'adaha immigrationka celinta dadka ku soo ooga ayaa sidaas ku doodaya asa ahaatee looyaro badan iyo sharciyo qaladaadna waxay u arkaan in arintaasi ayna saameyn ku lahayn qofka duunta darbiga ka soo booday waddanka gudihiisa lagu qabtay maadaama oo dadkaas markii maxkamad la geeyo dambiga lagu soo ogeeyay yahay in aad dalkan ku soo gashay sharci la'aan oo kaas dambi looga dhigay in maartay aan lagu xiri karin inuu maartay qofku uu waddan kale saddexaad soo maro waxa kale oo looyarada runtii ay ku doodayaan in maartay ay ba kasto horjeedo conventionka ama maartay heshiiska caalamiga ahaa in magangeliyo la siiyo dadka magangeliyo doonka oo maarka qof magan gelin doon ah in aan lagu xidhi karin maxad waddan kale shaqo dhiib weeyday taas ayay ku doodayaan qasaaatay wali maadaama arintan cusub tahay go'aamo soo baxay oo cadcad oo wadacad hadda jeexayay wali inama soo gaarin laakiin waxa ka warsugnaaba waa go'aamada soo socda iyo dadka lagu qaaday maadaama arintan wali iska cusub tahay
marka process noocee ah hanaan noocee ah baa la mariyaa marka ay dadka yimaadaan gudaha waddanka Mareykanka
markii ay soo galaan oo qofkii la qabto oo la geeyo xaruntii lagu aqoonsan lahaa qofkani qofku yahay lagu diiwaan gelin lahaa laba arrimood ayaa mid bilaabata in qofka la hayo dhowr nooc bay runtii dadka lagu sii daayaa laakiin waxa ugu weyn qofka in la sii daayo iyo in la hayo oo maxkamad isagoo ku jira wali detentionka ama maartii meesha dadka lagu hayo maxkamadisi ay ku bilaabato dib u celinta marka haddii taasi dhacdo qofku waa inuu qareen qabsadaa oo maaragtay uu dacwadiisa gudbistaa oo isku aadistaa wixii cadeymo u heli karo iyo wixii maaragtay uu isku soo dhiibay haddii la soo daayo soo daynta waxay u qaybsataa dhowr nooc dad waxaa jira inta badan hada ay u badan yihiin maadaama oo ay meelihii dadka lagu haynay iska buuxsameen qofku waxa la yiraahdaa address sheego meel aan qof aad ku degaysay miyaa jira meel aad u socod wax ka garanayso marka qof markuu address iyo qof uu ku socdo uu la yimaado qofka baa la hubinayaa qofkii waxaa la siinayaa warqad sii deyn ah oo iskii loo sii deynayo waxaa leh kac qofkii u tag oo iska bax qaarkood waxaa la siinayaa maaragtay wax loo yaqaana parol ama warqad yaro ogolaansha ayaa la soo siinayaa isagana sidii baa lagu soo deynayaa dadka qaarkoodna waa la haynaya waxaa leh laakiin waa in damiin lagu sii daayo dad lacagta intaa leegto waa lagu sii deynayaa marka nidaamyadaas kala duwan ayaa dadka lagu sii daayaa kadib markii ay soo galaan xadka ama ha ku soo dhiibaan ama maaragtay dalka sharci darrada ku soo galaan xataa ka soo badan darbiga
waxaa la sheegayaa in maxkamadihii ciriiri fara badan uu ka jiro kaysaskii ay isdul saaran yihiin suurtagalna ay noqon karto marka qofkii waddankan soo galay doonaya in sharciga uu helo uu waqtigu aad ugu dheeraan karo arrimahaasi ma dareenteen
arrimahaasi runtii waa arrimo in badan soo jiray arrintan dadka asylum ka codsaday sidiisaba waa process muddo dheer qaata maaragtay haddana labada saddexdii sano u dambeysay runtii dad aad u fara badan ayaa soo galay dadka dalkan maxkamaduhuna sidii la rabay uma shaqeynayo muddo badan oo ka mid ah حنوك عابق كوفيد سيالي طوان يا حيري او سعود كيو قاد تانك دعويك هكيي مركا وحاجرة ان اي كيفز اد افر بدا محكمة والبا او قول والبا كتالا ايالان تصالة او كلا قبل كرمين سوطمان لو يتوحلو سوقري ورقيسكا ستار تربيون ان لباتن ايو لباكن او كيس اي محكمة ايالان قالك صدح قادي كليئة ay daawayta maqlayaan marka wadareeri kartaa Minnesota oo aan xad ku oolin oo bartamaha wadanka waliba wqooyiga u dhaw ku taala hadii saacadinu tahay Kuwait dhacay gobolada xadka Koonfureed waxa uu qiyaasaa ka dhacay California iyo Texas iyo Florida iyo goboladaas way ka sii dareen marka waxa jira dib dhacaad badan marka qofkii arintaas ay hadda haysto waxa la gudboon inuu runtii uu dulqaad badan sameeyo aad u dulqaato waqtigiisa uu galiyo bal inuu helo kaarka shaqada oo si uu de qofki u noqdo qof noloshiisa maareyn karo oo ka shaqeeyo inuu hawsha raadsado tani waxay qaadan kartaa dacwada caadiga sanado fara badan ay qaadan kartaa waxaan ka hadlaynaa waa iska caadi qofki in 8 sano 7 sano 10 sano ay la gaato sharcigan sugitaankiisa iyo raadintiisa
laakiin kaarka shaqada waqtigaas ka hor miyuu heli karaa
hadii qof uu ku dhaaro waa suurtagal inuu muddo hal sano gudeeyo ku helo hadii markii soo yimaadaba uu ka hawlgalo arintaha
way marka hadda waxaad moodaa in dadku carcar ay ku socdaan oo aad loo soo galayo wadanka xilligii madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump arintan ma jirin hadda maxaa keenay xisbiga wadankan xukuumamiya dabacsanaan muujiya mise waxyaabo kale ba jira
ma xisbiga hadda talada haya xukuumadan ayaa maareeyay ka duwan siyaasad ahaan qaabka ay u dabaqaan ama ay maartu u fuliyaan shuruucda maareeyay xuduudaha iyo soo galootiga xukuumadii hore ma aysan ogoleen dadka inay sii deeyso hadii xataa maareeyay qofku soo galo way diidi jirtay inay sii deeyso oo waxa dhigta qofka si degdeg ah loo mariyo maxkamad si maareeyay go'aan degdeg ah looga gaaro qofka hadii maadaama uu Mareykanku yahay wadamada saxiixaha ka ah heshiiska caalamiga ah ee magangelyada sharci la iskama in la tiri karo asaaatii xukuumadii hore waxay jecelayd in la boobsiyo qofkana si degdeg ah go'aan laga gaaro cabsigana aan laga sii dayn marka aad ayay dadka isugu hawleysay in ay xataa marka cabsiyadu boobsamaan dadka ay u sameeyaan xariiryo lagu hayo iyo meelo hor leh oo loo ku meel gaar ah lagu hayo taas ayaa keenaysa marka dad badani inay ka warqabaan dhibka ay mudanayaan dadka la hayo oo ay iska joogaan intii ay iman lahaayeen laakiin isbeddelkii yimid ee xukuumadana la timid oo iyadu ma aragtay dadka fiidaynaysa ayaa ma aragtay sababtay in dad badan ay soo dhiiradaan oo ay go'aan ku soo galaan in ay soo galaan
way markaan Soomaalida ka hadalno dabcan muhaajiriinta kalena way soo galayaan ma jiraan dad Soomaali ah oo la tarxiiro oo wadankii dib loogu celiyo
qadaran waa jiraan qofkii sharciga loo diido waa celiyaan marka kaliya ma aha kuwa sharciga loo diido laakiin kuwa waxa jira wadankan sharci ku yimid oo ama qaxootinimo lagu soo qaaday ama qoyskooda ay u dacwoodeen oo visa caadi ah lagu keenay iyo deganaansho rasmi ah kadibna intii aysan muwaadinka noqon oo aysan qaadanin macnaha citizenship wadankan dambiyo iyo falal ka dhacaan kaas dartiisna ku waayay sharciga looga qaatay waa la celiyaa marka dadkaasi markii ay maxkamaddu u dhamaato qaarna waa la celiyaa qaarna wali waa celitaan sugayaal weeye oo maarka racfaan iyo hawlo kale ku mashquulsan yihiin laakiin Soomaaliya dadka waa lagu celiyaa ha
waa yahay abogaata ugu dambeyntii sida muuqata ma sahlana in qof soo tahriibay oo tahriib ku soo galay wadankan Mareykanka uu sharci helo sidaad sheegayso waxa suurtagal ah 10 sano in ay ku qaadato dadkiina safar halis badan bay soo gelinayaan naftooda si ay Mareykanka u yimaadaan dadka ku afgaranaya ee ku dhageysanaya maxaa tala ah waad u soo jeedin lahayd kuwa soo socda iyo kuwa hadda gudaha ku suganba
runtii qof magangeliyo doon lama dhihi karo iska joog waayo qof magangeli dooni ma aha qof tabaabushaysta oo qorsheeya inuu meel aado waa qof maaragtay ay duruuf adagi wado oo maaragtay baxsad ah hawlahaysta ka baxsanaya marka saa daradi lama dhihi karo jooga laakiin waa in qofkii magangeliyo Mareykanka soo doontahay kow uu u diyaar garoo maskaxda uu gashadaa inay muddo dheer qaadan karto in badanna sharciga la sugi karo oo maaragtay inta sharciga la sugayo socod iyo booqasho qaraabo iyo ma jirto maaragtay in maaribadkii uu ka yimid iyo faamilkii uu dib dhooftaan ma jiro. Marka inuu talagata noocaas soo sameeyo waxaan ogahay maalinta waxaan ciidiyo tukanaynay wiil qoys yar ka yimid, macnaha caruur wuxuu ka yimid yar iyo xaas, wuxuu ii sheegay in maaragtay ciidii sideedaad uu ka ciidayo isagoo la joogan qoyskiisa uu Maraykanka ku ciidayo oo ay kala ciidayaan. Marka arrintaas xanuunka ay leedahay markii uu wiilka ii sheegay ayaa runtii ii caddayd. Marka waa qof soo talagalay oo maaragtay muddo dheerna la is arkaynin ay suurtagal tahay inuu sugo uu qof kusoo talagalo. Marka taas ayaa ugu muhiimsan, qofku inuu sabir badan yeesho in maaragtay uu kusoo talagalo. Qof waxaa laga yaabaa iska mashquulsanaayo doono nolosha maarayn jira inuu yahay, laakiin qofkaasi waxaa laga yaabaa in muddo inuu isagu u baahdo in garab kale in la garab qabto oo dad kale ku tiirsanaado. Marka waa talagal dheer iyo maaragtay riski uu qaadanayo oo maaragtay kusoo talagalayo. Marka ma arrin sahlan hase ahaatee qof maaragtay magan jiri doona aragtay in la dhaho iska joog.
Aad baad u mahadsantahay abukaatee.
Adaamadan.
Kaasi waxa uu ahaa abukaatee Amin Haaruun oo isagu ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Barnaamijkeena martida makarafoonka ayuuna marti ku ahaa. Intaynu mar kale dib u kulmaynana barnaamijkeeni waa naga intaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Jacfar Kuukaay oo nala socodsiinayay barnaamijka caweyska waashaalada ee barnaamijka martida makarafoonka. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington iyo Caashe Ibraahin Aadan.
siyaalo mar kale iyo barnaamijka caweyska Washington caawana barnaamijka waxaan idin ku hayaa
anigu waxaan maaragtay practical soo maray nolosheyda bacayl xun ah ayaan practical soo maray
waa marwo batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo caawa marti igu ah barnaamijka caweyska Washington
dadkii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan ku kulanay nolosha ama aan isku baranay ama aan wadaagnay oo aan dhaqan iyo guur isugu yimiday runtii dad aad u qiimo badan oo jacaylkooda uu aad maaragtay iigu weynyahay ayay ahayd.
Batuulo waxay barnaamijkan caawa uga sheekeynaysaa sheeko aan horteed kullay intaan anigu ka warqabo aanay jirin cid ku dhiirata in ay ka hadasho oo haddii ay jirtana ay yar yihiin dadka bulshada la wadaaga jacaylka noloshooda soo mara. Weliba teeda waxaa u dheer
in adiga oo cirra ah oo lagaba yaabo inay dadku arkayaan markaan waxay ka dambeeyay inaad iska maaragtay iska hodasho keliya inaad sugto, laakiin adiga aad haysato faham iyo kalgacal iyo jacayl oo noloshaada yili ku dhex jira, qofka aad la wadaagaysana waxaad u siinaysaa si ka duwan markii aad ahayd dhalinyaro.
waxa barnaamijka caweyska Washington marti igu ah marwo batuulo Sheekh Axmed Gaballe gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed. Batuulo waa hooyo, waa ayeeyo, waana mucaashaqad. waxay barnaamijkan caawa uga sheekeynaysaa sida ay u aragto jacaylka, waxa ay ka aaminsan tahay jacaylka labada qof dhexmara, jacaylo iyada soo maray iyo gaar ahaan midka ay hadda ku naaloonayso. Sheeko dheer oo xiiso leh ayaana dhex martay aniga iyo marwo batuulo.
Tula Sheekh Axmed Gaballe oo kusoo dhaweynaya markii ugu horeysa, waa ku faraxsanahay in barnaamijka caweyska Washington aad marti ku tahay caawa. Horta waxaan rabaa intaanan bilaabin sheekadeena, barnaamijka caweyska Washington ma dhageysataa?
Waan dhageystaa.
Haye, ma jiraa weli wax aad ka xusuusato waxyaabaha barnaamijkaas hore ugu baxay?
Waxaan ka xusuustaa generaalkii ciidanka isniinta taliyaha ka ahaa qorays aad la yeelateen.
Waayahay, waa kusoo dhaweynayaa batuulo. Waa ku faraxsanahay in barnaamijkan caweyska aad ku xiran tahay, caawana aad marti u tahay. Waxaan rabaa horta inaan barnaamijka kugu soo dhaweeyo isla markaana aad bulshada ku taqaana ama aan ku aqoon. Maxaa horta aad u sheegi lahayd markii ugu horeysa? Batuulo waa qof ma?
بطولة وحواية دبر صوماليات وإلهي سبحانه وتعالى إلهي سيدي عاصمة دي أنفي أي دل كذا يدعو إلى مهد إسكالة دليراء يدعو ديستي أي دبير كقحضي كدبنا ودمضاس عن مارت بن آدم النبي القدرية دل كندا عن أقحي عن يعروب تيدا عرن عن كدلي كدبنا عن شعله يستي دور بور أو عندك قصور نقضي لبأتولي كي يمشات الكي دمرك يعهوبتها يستي يبالي ربا إنا كم النقضو دك قصور ماليات أو دلك الدبق بساية هدنا نحن جوغا دور يتبان صنو أو عنك الشطينة يعهمها وينك يعهوبتها هدنا وحان هاي تدينيها وروقا وينك عرن قصور ماليات
وايا حبطو لمرك لكسور دوو برامج وحان ربا إن أد نلو داك تهرتا إن أركتدا أدك هاي ستو Soomaalida aad uga leexleex xataa kelmadan qaar kood way ceebaystaan oo ceeb ay laga yabaa inay u arkaan laakiin kelmada amaba waxa la yiraahdo jacaylka maxaa ka aaminsan tahay
jacaylka waa qayb ka mid ah nolosheyda ama waa inta badan nolosheyda waa waxaan aad iyo aad u qiimeeyo oo aan ku qiimeeyo doorka uu kaga jiro bini'aadamka iyo jacayl aantiis inay nolosha jir kareen haddii jirtana ay tahay nolol ciriiri ah jacaylku waa farabadayahay jacaylka waalidka jira jacaylka carruurtaada jira jacaylka waxaa jira ilaahay kuu sameeyay diiday ummadaada aad jeceshahay jacaylka diintaada jacaylka horumarka iyo ilaah mahad iska leh wax soo saarka jacaylku waa farabadayahay oo wax badan oo maaratay nocna ah iyo nolosha bini'aadamka ku leeyahay uuna waxa ugu qiimaha badan oo bini'aadamku ay inta ay noolyihiin ku xiiseeyaan jiritaankooda ayaan aaminsanahay inuu yahay jacayl.
Waxaad ka warantaa midka dhexmara amaba u dhexeeya labada qof ee wiilka iyo gabadha jacaylka labadaas qof u dhexeeya maxaa ka aaminsan tahay?
Waxaan ka aaminsanahay qofkiisaba jacaylka ayaa bini'aadamka is afgaragsiiya iska helitaanka iyo wadahadalka inta aan jacaylku bilaabanin waxaa soo jiidanaya qofka aragtidiisa qalbiga iyo maskaxda kadibna waxa bilaabanaysa wada hadal ayaa bilaabanaya qof walbana intuu nool yahay waxa u suureysan jacaylkiisa sidoo uu noqon doono anigu intaan dalyarada ahaa jacaylkayga sidoo iigu qorshaysnaa laakiin inta badan qorshaha adiga aad samaysato wuxuu u badan yahay waxa uu ah oo aan reyaalitiga aan qayb ku lahayn waxaana wanaagsan qofka jacaylka aad u qaadayso inaad barato oo aad ku qiimeyso barashadaas iyo wax aad kala kulanta
aad iyo aad marka waxyaabaha adiga muhiimadda ku lahaa ee kow iyo laba iyo saddex ee qofka aad ku qiimeynaysay ee haddii uu soo buuxiyo shuruudahaas adiga maskax ahaan ku yaala ama noloshaada aad jeclaan lahayd in uu lahaado qofkaasi aad ku qiimeynaysay maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid a marka ugu horeysa qofku wuxuu ku dhex nool yahay mujtamaca, wuxuu leeyahay waalid, wuxuu leeyahay walaalo, wuxuu leeyahay saaxiibo, inuu yahay qof horta marka ugu horeysa qiimo ku leh, asagana ay qiimo u sameynayso dadkaas ay maaragtay noloshiisa ku xiran tahay. Kadib qaabka adiga uu kula tacaamilo iyo qaabka uu kuu soo dhaweeyo iyo sida uu maaragtay kuugu muujiyo aragtidiisa iyo fikirka adiga uu kaa qabo, iyadana door ayay ka qaadanaysaa. Ama ha ku muujiyo suugaan, ama ha ku muujiyo hadal caadi ah, ama ha ku muujiyo hadiyad iyo farxad uu ku geliyo oo uu maaragtay kugu soo jiidanayo oo uu rabo inuu ku dareensiiyo jacaylkiisa sida uu yahay. Marka runtii aniga kalaalaha aan qofka ku qiimeeyo markaan dhalinyarada ahaa iyo hadda xataa laftigeeda dhalinyarada gabowdaan ahay, weli qalbigeyda iyo niyadeydu jacaylka aad bay u xiiseeyaan oo ma ihi qof nolosha gabtay. Waana jecelahay maaragtay in la jeclaado oo dadku ay jacayl nolosha ku qaybsadaan, isku biirsadaan, ubadkooda dhalaan, kuwada noolaadaan. Qorshaha maaragtay marka aad dhalinyar tahay aad jacaylka ka aaminsan tahay iyo marka aad weynaatana waa kala duwan tahay. Markaad dhalinyar tahay waxaad hawaad ku socotaa, qorshe waxaa ku qorshaysan kale, laakiin marka aad weyn nolosha dhex gasho oo practical aad qofka maaragtay isku dhex gashaan oo isguursataan, waxaa kuu abuurmaya jacaylkii hore kasii qoto dheer oo aad ku qiimeynayso qofkaa nolosha aad la wadaagtay iyo quuritaanka noloshiisa adiga uu kugu xiray iyo sida uu ku arkaayo iyo sida aad u cajabinayso aad tahay agtiisa qof qiimo weyn ku leh oo aragtidiisa iyo fikirkiisa iyo dareenkiisa uu kuugu muujinayo. Marka jacaylka waa wax maaragtay aan aaminsanahay inaan looga maarmi karin nolosha bini'aadamka.
batoola ku jirtay in jacaylka uu noloshaada kamid yahay bal hadaan si yar faahfaahisid qaybtaas
anigu waxaan maaragtay practically u soo maray nolosheyda jacayl run ah ayaan practically u soo maray dadkii ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan ku kulanay nolosha ama aan isku baranay ama aan wadaagnay oo aan dhaqan iyo guur isugu yimiday runtii dad aad u qiimo badan oo jacaylkooda uu aad maaragtay iigu weynayay ahay saasaana maaragtay ugu raaxaysanayay ama u fikirayay marka aad la nooshahay qof aad jeceshahay ama asagoo ku jecel inay ka duwan tahay marka aad maaragtay qof aan ku fahmaynin aad noloshaada qaybsanayso marka jacaylka waxaan aaminsanahay inyahay waxaa furaha u ah bini aadamka inay isku fahmaan isaga soo dhawaadaan dadka intiisa kaleetood waxna ku qaybsadaan
runtii jirna xaya kalgacayl jidmariye jawaabti cilmiyo qays muxuu jaylka ogyay ninkii jirna xaya kalgacayl jidmariye jawaabti cilmiyo qays muxuu jaylka ogyay jinniyo insiba qire ad
diyan jacayl jirin ifka joorad nuurkiyo wanaag laguma joogeene dulku jaclaada in xareedi jiidta dirtu waxay jaclaataa inuu ubax ku jarayay noole wuxuu jaclaada naftu halkee u jeeda dulku wuxuu jeclaadaa in xareedi jiifta dirtu waxay jeclaataa inuu ubax ku jarayay noole wuxuu jeclaadaa naftu halkee u jeeda jab waxaabu ku yahay markaa jina uu yeedee jalay ugu dhawaaqdee aanay oran dhegii jala jalale achaba ashak ya jalale ya jalale achaba ashak ya jalale ya
say in sida adigaba aad maraga ka tahay oo aad arabka ku dhufatay in tariyaha ciidamada asluubta mahad general mahad wuxuu sheegay in jacaylka marka dadku ay dhalin yar yihiin in kaasi uu iska yahay mid hawadaas uu ku socdo oo miisaan culus uusan lahayn marka loo fiiriyo marka dhalinyarada ay cuslaato oo daadu kororto jacaylka qofka ku dhaca tusaale kale wuxuu yiri jacaylku wuxuu bilowdaa marka lixdanka la dhaafo toddobaatanka la galo meelahaasuu jacaylka ugu fiican yahay marka maxaa ku dari lahayd
waxaan ku dari lahaa waxaad qabtaa anigii isaga inaan taliyaha meela iskaga maaragtay iskaga imaanayno ama aan iska leenahay fikirka iyo afkaarta jacaylka aniga masalan haddii aan iska soo qaado waxaan ahay qof dumar ah noloshana waxaan u jeclahay inaan nolosheyda inta aan noolahay oo ii hartay aan ku noolaado jacayl inaan la noolaado qof ii jecel inaan bulshada nin i jecel inaan nolosha la wadaago jacaylka iyo qiimihiisa inta aan maaragtay adduunyada ku noolahay dhalinyaronimadu way leedahay jacayl asalkana saas uga ku bilaabanayaa jacaylka dadka bini aadamka ilaahay iskugu abuuray حسيا شيء مركز سوي يعطون كله هالشيء في المعان وكده المركز اللي يرى الطاي وحلاقي يا بعض اللي يرى المدة إلى لو يعرف المدة بدل يوأفكار بدل أبدا ولاش كان سمين لكن مركز أدي بأمين عشائل وكبر سيد عن الأوكل هذا درتان أن كلها الله يعني عاشق بعنا هاي وعاشق وعيد لي إن وكسي بدل يقتل لي هاي مركز اللي يرى الطاي وحاط قيمين الساعة تلاقى كسب وجعل كاس أبو قاده waxaa qiimeynaysa talaabada jacaylkaas in ay fakaaga timaada waxaa qiimeynaysa qofka ahmiyadiisa iyo miisaanka uu noloshaada ku leeyahay marka waxaan aaminsanahay in waa arimuhu ku kordhinaysa jacaylka macaan dheerada iyo garasho dheerada oo aad siinayso qofka aad leeyahay ku jacayl waan
xilligaas aan kula hadlayo in caashaq baa ahay oo mucaashaq baan ahay waxa ay ku soo dhacday heesta ay qaadi jirtay seenabiga ahay hadii ay gaftahayna ka raali aho ciradii jacaylkii kala aaganaan jirana caawo labadaba la caawaysimaay marka
yes ma aha waa nasiib waa dajjo waa qiime waa ilaah mahad iska leh wax ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku siin karo oo hadiyad ah in adiga oo qiraa oo laga yaabo in dadku arkaan markaan waxa ka dambeeyay inaad iska maaragtay iska hoolasho kaliya inaad sugto laakiin adiga aad haysato faham iyo kalgacal iyo jacayl oo noloshaada yili ku dhex jira waxay leedahay marka runtii arintaasi qiimo weyn ayay leedahay dareenka jacaylkana waxaad ku cabiraysaa way aragnimadaada qofka aad la wadaagaysana waxaad u siinaysaa si ka duwan markii aad ahayd dhalinyaro
waaw waxaad ka warantaa marka batuulo marka uu qofka waxa yiraahdaa hadii qofka aad in lagu jeclaado iyo in aad wax jeclaato waxaa inta badan fiican ay dadku yiraahdaan in adiga lagu jeclaado oo markaasi waxaad dareemaysaa waxoogaa yaroo yara moogta qab marka xilligaas aad ku jirta hadda waxaad sheegtay in jacaylku hayo ama aad mucaashaqo tahay waxaana filayaa kolleyba dhinaca kalena inuu ay sidaasoo kala tahay marka maxaa ku sifeyn kartaa jacaylka xilligan aad ku jirto
runtii waxaan ku sifeynayaa inuu yahay hadiyad min allah gift ilaahay subxaana watacaala uu siiye waxaan ku sifeyn karaa in ay maaragtay haboon tahay xilli aan dadka ugu muuqan karo ama dhaqan ahaan inaan marka waayeel noqday aan aniga qalbi ahaan aan tirsanayo inaan ahay qof maaragtay waayeel ah oo ilaahay uu ka dhigay laakiin haddana niyadaydii waxay keenaysaa maaragtay xiiso waxay keenaysaa kalgacal waxay keenaysaa jacayl waxay keenaysaa hal abuur waxay keenaysaa dhaqan wanaagsan waxaan aada ugu jeclahay inta aan aniga adduunka ii hartay nolosheydana inaan jacaylkaygan ku waaro oo aan la qaato ilaahay duraali ka noqdo.
Waan kugu ducaynayaa aamiin, aamiin Allah ku aqbalo. Marka waxaad ka warantaa jacaylkaasi ma qof aad isku jiil tihiinba mise jiil ahaan waa qof aad macnaha uu jiro kala duwanaansho xagga da'dooda idin dhexaysa adiga iyo qofka?
Waxaa loo dhexeeyay farqi aad iyo aad iin baa loo dhexeeyay. Da ahaan aniga ayaa weyn, laakiin qalbi ahaan aniga ayaa ka yar, sababtoo ah aniga ayaa jecel, aniga ayaa mataqaanaa u ogolaaday inaan nolosha la wadaago isagoo iga yar, sababtoo ah waxaan arkay mas-uuliyaddiisa, waxaan arkay akhlaaqdiisa, waxaan arkay diiciisa, rabitaankiisa, waxaan arkay qiimaha aan u leeyahay. Dibidiilo weyn ayay marka taasi ugu abuurtay, waxayna soo gaartay inaan u shisho inaan ka dhigto sababeydii
mustaqbalka.
intaas ayaan dhegaystayaal ku hakanayaa barnaamijka caweyska Washington ee caawa qayb aad u xiiso badan oo aan hubo in dad badan ay cashar ka baran karaan ayaan idinka hayaa Marwe Batoolo Sheekh Axmed Gaballe, taasoo aad ku maqli doontaan isla barnaamijkan caweyska Washington ee toddobaadka dambe. Intaan mar kale kulmayno, waa Cashe Ibraahim Aadan oo idin leh caweysi wanaagsan.
سلام هستاس يو حوتن بيسي برنامج كي عويس كو واشنطن عاشي براين آذن أيين لسعوتينيسي هل كاد كلادو جيساني سانا وفيو واشنطن حتى اندين عيها سها أيين هروغو سي سعونينا
ولي عني كعاشق وهل كي جوية ولي قبرية وابن كي جوية
فنانه زينب بن محمد ايان كسو غبغبينينا اذا عدينا في المتن يكون تدينا دنبه وحن كي تغينا استدا يوم الكليه
ولا ان يا عاشق وعاد بالو ليلي وحيا تركي قال تودي سويا ولا ان يا عاشق وعاد بالو ليلي وحياتي الكيجانة تودي السويان مبولات سالي وارنا لما دخمريتو